Hýtat hýin. Fyrir umlæg 90.000 árum sýjane gjördist vefurlægi lutsjari í Norrlandun. Hetta hýjar skæg som vart í umlæg 3.000 ár veru röpt hýtat hýin. Menneskjene kundu nú genga nætjen, og að træð björskjene kom og trö som eik, lind og súrebla trö. Sunna fyrir vuxu æsne vindrúur. Og í skóunum vættu þeir frum oksar, elgstur, jörstur og vilsvun, æsni voru ráttur som bjarnir og ulvar í skóunum. Og í skóunum var æsni rúgilegt af berun og nötum, som listumeti áttu þeir húnang frá þeim og villu og búiflúunum.